Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Der var et tidspunkt i mit liv, hvor jeg et kort øjeblik overvejede at blive zoolog. Det er rigtig mange år siden. Det var det sidste år på mit biologistudie, og jeg var lige kommet til København og fandt ud af, at jeg kunne få adfærdsbiologi. Og jeg tænkte, det må være hamrende spændende at sidde der og studere dyr og finde ud af, hvad laver de, hvad gør de, hvordan interagerer de, alt det her. Så jeg slog mig sammen med to andre på mit studie, og vi fik lov af Københavns Zoologiske Have at studere zebramangusten, Mungus mungo, som er sådan en lille stribet desmerdyr. Og der var sådan en helt flok af de her mungus mungo, som vi kunne sidde, og vi skulle sådan følge dem i, jeg tror, en måneds tid, i deres sådan en lille høj, hvor de har en hel masse huller, de kommer ind og ud af. Og vi skulle så først lære hver enkelt at kende, og så skulle vi sidde og skrive ned, hvad laver de, hvordan interagerer de med hinanden, hvad gør de i det hele taget løbet af en dag. Og vi tre unge mennesker sad der dag efter dag, og zebramangusterne begyndte ret hurtigt at dø ud. Den ene efter den anden af de her små pelsdyr døde bare i den her høj, mens vi sad og skulle se, hvad de lavede. Og det blev sikkert den mest elendige opgave, man nogensinde har modtaget inde på adfærdsbiologi på Københavns Universitet. Fordi vi kunne ikke sige andet end, at så døde nummer et, så døde nummer fire. Nummer fem ser ensom ud. Nu dør også nummer seks. Det var meget, meget trist altså. Og jeg besluttede mig til, at jeg ville ikke være zoolog alligevel og blev noget andet. Men det her med zoologiske haver har nu altid fascineret mig og bliver ved med det. Og jeg går tit i Frederiksberg Have for at kunne kigge over til elefanten, som jo kan ses ude fra haven. Og nu har jeg i dag inviteret manden, der sådan set var ansvarlig for Mungus Mungo dengang. Og det er dig, Bengt Holst. Du er stadigvæk, efter mange år, videnskabelig direktør for Zoologisk Have.
Ja.
Og vi skal snakke en hel masse om det her med zoologiske haver, hvad vi skal med dem, hvordan de afspejler vores syn på natur og dyr, og hvor de er på vej hen. Men først tænker jeg på, hvordan i alverden kommer man frem til at få så usædvanligt et job som videnskabelig direktør i en zoologisk have?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det er der ikke nogen, der er jo ikke sådan en fast vej til at nå derhen til, og jeg var nok været så heldig at være på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted og med en rigtig baggrund. Og det var lige, hvad man havde brug for i zoologisk have på det tidspunkt. Det var jo sådan, at zoologisk have indtil begyndelsen af 80'erne havde ikke nogen zoolog ansat, altså nogen videnskabelige medarbejdere. De havde lånt en professor inde fra universitetet, professor Holger Poulsen, som var den første adfærdsbiolog herhjemme. Og ham havde man lånt i zoologisk have, fordi man havde brug for en, der kunne lave nogle videnskabelige undersøgelser, en, der kunne, hvad skal jeg sige, man kan bruge som konsulent til at få løst forskellige problemer og sådan noget. Det var han også rigtig god til. Men han var jo en ældre herre og skulle gå på pension, så mens jeg skrev speciale ved Københavns Universitet, også i adfærdsbiologi, så tog min vejleder mig til side en dag og spurgte, hvordan jeg havde det med zoologiske haver, sådan helt generelt. Og jeg havde egentlig ikke noget større forhold, hverken den ene eller den anden vej, fordi det var ikke rigtig noget, jeg havde tænkt så meget over. Jeg havde ikke været der så meget som barn, jeg havde været der med skolen, men altså ikke så meget. Så jeg havde hverken den ene eller anden, men jeg kunne godt se et kæmpe potentiale for en med min baggrund, altså med adfærdsbiologi som baggrund, fordi det er jo selvfølgelig et sted, hvor man har en masse dyr med mange forskellige systematiske grupper og mange forskellige steder i verden på begrænset plads. Så der er selvfølgelig nogle adfærdsmæssige problemer, man skal tage højde for, og som man skal takle. Så jeg synes, det var et spændende felt for en adfærdsbiolog. Og så sagde han, hvad der var tale om, at man ville oprette en stilling som videnskabelig medarbejder ved Zoologisk Have. Og hvordan jeg ville have det med det. Jeg synes, det var enormt spændende, fordi indtil da havde jeg nok tænkt mest at gå forskervejen. Men så blev jeg hooked på den der tanke, og det betød så, at jeg skulle tage noget ekstra fag, jeg skulle tage noget ornitologi oveni, fordi man havde også brug for en, der kunne tage sig af fuglene specifikt. Og så fik jeg jobbet i 83, da jeg blev færdig som kandidat, og jeg blev færdig om fredagen og startede mandag, og det var jo fantastisk heldigt. Og så har jeg været lige siden faktisk, så jeg startede 6. juni 83.
Ja, man må sige, du blev fanget af det, men ja. Var det sådan noget, der stod i kortene? Altså løb du rundt og studerede biller, da du var lille og den slags?
Nej, helt lille. Jeg har altid interesseret mig for natur. Jeg voksede op i Virum, og det er jo ude, hvor der er en masse dejlig natur rundt omkring Furesøen, og der er noget dejlige moseområder nede af skovområdet. Og jeg var nok ret interesseret i hvad det var, jeg så og sådan noget. Jeg gik meget og kiggede på fugle. Og det var nok der, jeg startede. Det var der, min interesse for alvor startede. Så mødte jeg en ven, som jeg mødte i realen. Dengang hed det første og anden real. Det er jo nok det, der svarer til, hvad det er 8. og 9. klasse i dag. Og vi gik på fugletur sammen, og så tog vi også til Sverige. Så tog vi så mange forskellige andre steder, så det blev sådan nærmest en livsstil at være på de der ture. Og jeg nød, jeg synes, det var fantastisk spændende, og det var meget givende, og det var så ikke kun fuglene, det drejede sig om. Fordi når man nu står og kigger på fugle, så kigger man også på alt muligt andet. Og oplever en masse, for dem er der om vinteren, er der om sommeren og foråret, på alle mulige årstider, og de forskellige. Og det fascinerede mig. Og den fascination gik så igennem studiet. Det gjorde så, at jeg ville læse biologi. Og når jeg så ville læse biologi, så kunne jeg vælge på det tidspunkt, så kunne man vælge mellem en botanisk linje og en zoologisk linje, og jeg valgte så den zoologiske, det var der, jeg havde min store interesse, men jeg synes faktisk også, at botanikken var spændende. Men så valgte jeg den zoologiske, og da jeg så kom til min speciale i slutningen af studiet, så valgte jeg adfærdsbiologi, for den synes jeg var nok det allermest spændende. Der har jeg så også læst nogle bøger om dyrs adfærd.
Og grænset Desmond Morris og den slags.
Ja, han kommer først til anden omgang. Jeg har læst faktisk først en bog af Holger Poulsen, altså den første danske adfærdsbiolog, og så en af Georg Møller, som er en dansk, han kigger specielt på aber, altså primater. Og de var skrevet fantastisk godt, begge de bøger. Og lige på det tidspunkt udkom der også en bog, der hedder Bogen om dyrpsykologi. Og Bogen om dyrpsykologi, det var jo så adfærdsbiologi. Og det der med at sammenligne adfærden på tværs af dyrearter, og prøve at se, hvordan det er den samme mekanisme, der ligger til grund for dem, bare udmøntet på forskellige vis, og hvordan hver dyreart har tilpasset sig en helt bestemt levevis, det synes jeg var enormt spændende. Og på den måde, så fandt jeg ud af, at det var simpelthen bare den vej, jeg skulle. Så det faldt helt fint. Og når jeg så kom ind i zoologisk have, så pludselig havde jeg jo adgang til, jamen altså på det tidspunkt var der vel omkring 300 arter i zoologisk have, i mange forskellige afskygninger, lige fra elefanter til små kakelakker. Mens på universitetet, der var det jo typisk, at man blev enten rottemand eller fiskemand eller noget andet. Ja. Sådan, det var i hvert fald relativt begrænset, hvad man beskæftigede sig med arter. Og jeg har også altid gerne ville ud i felten, altså lave noget egentlig feltstudie, og ikke bare være lukket fast i et laboratorium til sådan mere, hvad skal jeg sige, systematiske studier. Så jeg synes, det var en fantastisk mulighed at få at komme ind i zoologisk have. Det hører selvfølgelig også meget til. Det var ikke bare at stå og kigge på dyrene, så hørte jo en masse andet arbejde til.
Det er klart. Og det kommer vi også til. Og også ikke mindst, hvad I laver af forskning og den slags, som vi jo ikke ser som publikum.
Nej, det er rigtigt. Altså, ser resultaterne, men de ser ikke, hvad vi gør.
Ja, nej. Og vi ser, at de bliver fodret, og nej, hvor herligt, at de får et større bur og sådan, ikke? Ja. Men det her med netop, nu sagde du dyrepsykologi før, og adfærd og så videre. Altså mange vil jo tænke i dag, jamen, altså, stakkels de her dyr, der er i zoologisk have. Altså, de kan jo ikke have deres normale adfærd. Og hvorfor har vi overhovedet de haver? Altså, har de stadigvæk en berettigelse?
Ja, for det første, til det sidste først, de har en kæmpe berettigelse, og så tilbage til det første spørgsmål. Har de det ikke godt? De kan sagtens have det skidt i en zoologisk have, og det er jo så netop vores opgave at sørge for, at de ikke har det skidt, og sørge for, at de har bedst mulige forhold. Dels for deres egen velfærds skyld, men også fordi, skal vi fortælle publikum, hvor fantastiske dyrene er, og få fascineret publikum for vores dyr, så kan det jo ikke nytte noget, at vi fremkalder en forkert adfærd. Den der fascination kan vi kun fremkalde hos gæsterne, hvis vi viser, hvad dyrene egentlig er, og hvad de kan. Og det kan vi kun gøre ved at give dem ordentlige forhold. Og give dem ordentlige forhold, det betyder, at man indretter anlæggene på en måde, sådan at de har mulighed for at udfolde mest mulig naturlig adfærd. Og når jeg siger mest muligt, så er det selvfølgelig erkendelse af, at vi vil aldrig give dem mulighed for at lyve al naturlig adfærd. For eksempel kan vi jo ikke vise, hvad de gør, når de bliver jaget af en løve. Altså, vi vil ikke lukke en løve ind til en løbebund, og så sige, så kan I bare se, at den løber.
Nej.
Eller vi vil heller ikke, altså, vi kan heller ikke med trækfugle og sådan noget vise, at de trækker fra A til B og sådan nogle ting. Men langt det meste af anden adfærd, fødesøgningsadfærd, graveadfærd, markeringsadfærd, kurtiseringsadfærd, yngleadfærd i det hele taget, alt det der kan vi vise i zoologisk have, forudsat, at vi giver dem nogle rigtige forhold. Og det er så der, vi har vores udfordringer. Og det er også derfor, det er så væsentligt, at der er ansat videnskabelige medarbejdere i en zoologisk have, som kan tage højde for den seneste nye viden, der er på det felt, og selv kan dyrke den, også i deres forskning, og så få den implementeret i zoologisk have sammen med dyrepasserne, og hvem der ellers har med det at gøre.
Men du må lige udbygge det der med, at ja, der er stort behov for de her haver.
Ja.
Det kan man ikke umiddelbart se.
Der er mange, der siger, jamen altså, nu har vi jo fjernsyn, og vi ser så mange dyrefilm på forskellige vis, og ikke mindst i fjernsynet, kan vi ikke bare nøjes med det? Og det vil jeg påstå, det kan man ikke, fordi det ene øjeblik, der fylder en elefant sådan lige 5-10 cm af skærmen, fordi man ser den langt væk. Det næste øjeblik, så fokuserer man ind på øjet af elefanten, og så fylder den pludselig hele skærmen. Så alene størrelsesforholdet på de der dyr, det får du aldrig ind via sådan en, sådan en flad skærm. Og du får heller ikke, når vi oplever dyr, eller oplever naturen i det hele taget, så er det jo uanset om vi tænker over det eller ej, så er det en helhedsoplevelse. Det er noget med, at vi ser, vi hører, vi lugter, vi mærker måske også, det kan være noget med temperatur, det kan være fugt og alt sådan nogle ting. Og det er den der helhedsfornemmelse, der gør, at vi får en fornemmelse af, hvad er det for nogle ting, vi står overfor. Og jeg har et meget godt eksempel fra en af de første år, jeg var i Zoologisk Have. Jeg stod nede ved elefanterne og så, hvad de stod og lavede. Og så kommer der en lille en familie med en far og mor, og så en lille, jeg tror det var en 3-årig pige eller noget af den stil, står og kigger, det var ved det gamle elefant, så står de og kigger på elefanten, og så står far og mor og snakker med elefanten, og den lille pige står der og kigger sig omkring, og så siger faren, prøv at se, er den ikke flot den der, og hun kigger, og hun kigger, og hun kigger, og så siger han, prøv at se, kan du se, hvor stor den er, og hun kiggede. Og jamen, far, hvor er den henne? Og det, hun rent faktisk store, det var, hun stod med den lille størrelse, hun havde. Hun kiggede lige ind mellem benene på den. For hende var en elefant så stor, det var bare, det eksisterede bare slet ikke. Så viste far, det, jamen, det er den store, der står lige foran, og så så hun bare hovedet og kiggede op mod himlen. Wow! Og den der wow-fornemmelse, som den lille, det lille barn fik, det er jo sådan noget, der gør, som vi andre får i alle mulige andre sammenhænge i naturen, når vi pludselig ser den rigtige natur, og ikke bare, hvad vi ser på skærmen i fjernsynet. For jeg var på, at hun havde garanteret set en elefant i fjernsynet, eller i en billedbog, eller noget af den stil. Men det er bare ikke det samme. Mm. Og derfor, den rigtige oplevelse, den kan vi aldrig erstatte med noget andet. Forudsat igen, at vi sørger for, at de opfører sig så naturligt som overhovedet muligt. Ikke? Mm. Og det er jo nok der, man har... Det er måske lidt forkert at sige, at man har fejlet i gamle dage, fordi man havde simpelthen ikke den viden. Man vidste ikke, hvor meget adfærden egentlig betød for dyrene. Man vidste heller ikke, hvad, man skulle, hvad der skulle til for at få fremkaldt den her adfærd. Men det er jo sådan, og det ved vi i dag, at en kompleks adfærd, den fremkaldes af et komplekst miljø. Det vil sige, kan vi forstå at lave miljøet ret komplekst, og der både er noget at gemme sig bag, ved noget at grave i, og noget at duftmarkere på, og klatre i måske, hvis man kan det og den slags. Jamen, så har man allerede givet mulighed for, at de kan udføre alt muligt adfærd. Men hvis du bare lavede, som man gjorde i gamle dage, nogle store firkantede bure, hvor der er kakler på gulvet og på væggene, fordi det er let at rengøre, jamen, så er der ikke særlig meget for dyrene at lave, og så sidder de bare i det ene hjørne og kan ikke lave noget, og så begynder de på alle mulige unoder, du kender
sig. For stereotype adfærd.
Stereotype adfærd, hvor de begynder at gå rundt i jordtaller, eller sidde og bide negle, eller...
Altså, jeg husker, I havde en meget algegrøn isbjørn på et tidspunkt, der var meget gammel og bare stod og lavede det samme og det samme.
Ja, og den slags har der altid været, og, ja. Der, og det vil være en stadig udfordring. Man vil stadig kunne se en dyr, der laver stereotypier, men slet ikke i den omfang, der var i gamle dage, fordi man nu engang lavede sig steril. Jeg vil også sige, at dengang lavede man det steril, fordi den store udfordring i gamle dage, det var jo at holde dem i live, og det vil sige, så sørger man for at holde dem så sygdomsfri som overhovedet muligt. Hvordan gør man det? Det gør man med god hygiejne. Og god hygiejne, det har man altså kun, hvis det er flisebelagte buer som sådan. Ikke? Og da vi så begynder som biologer, eller folk som mig, som biologer kommer ind og siger, jamen, I skal altså sørge for at og udfordre dyrene i deres adfærd, smide nogle blade derind, smide noget jord derind, smide alt muligt derind, de kan rode rundt i, og til sig godt nok rodet ud, men det er nu engang deres normale miljø, så pludselig får de muligheden for at udføre de her adfærdsformer, så bliver de ikke frustreret, de bliver ikke stresset længere, det vil sige, at de undgår de her stereotypier, plus de får et langt bedre immunforsvar, fordi langvarig stress, det er noget, der nedsætter immunforsvaret. Så det, man egentlig prøvede at opleve i gamle dage med at lave anlæggene fuldstændig sterile for at undgå sygdomme, det var egentlig en fejl, for man gjorde det netop, de blev enormt sårbare for sygdomme, fordi man stressede dem. Hvis man i dag sørger for ikke at stresse dem, så opbygger man naturligt immunforsvar hos dem, og derfor bliver de kun sjældne syge. Ja.
Men lad os lige tage hele det her ret sjove med zoologiske haver, hvad det egentlig er for en udviklingshistorie, de har haft. Fordi på mange måder, så, som jeg startede med at sige, så siger de jo noget om den måde, vi ser på natur og dyr og vores egen plads i verden på. Så hvis man altså går helt tilbage, hvordan så det så ud?
Jamen altså helt tilbage, når vi går helt tilbage til antikken faktisk, så er det jo sådan noget, hvor man bare viste dyr sådan menagerier. Man havde en omrejsende menagerier, og det var fordi, man ville vise mærkværdigheder ude fra den store verden. Og det var typisk nogen, der kom søfarende, eller nogen, der havde været ude at rejse, de kom hjem, og så viste de dyr fra andre lande. For på den måde kunne man sige, wow, det er ikke noget spændende noget. Det var så deres fjernsyn dengang. Og det var jo helt op til 1700-1800-tallet, der havde vi jo omrejsende menagerier i Europa, i meget høj grad endda. Og det var jo specielt de kongelige familier, der stod som mæcener bag dem der bekostede dem. Senere så fik man stationære zoologiske haver. Når vi er henne i 1800-tallet, og specielt midt i 1800-tallet, så kom der opblomstring af zoologiske haver i Europa. Og det var stadig en menagerieform. Det var der, hvor man fokuserede på de enkelte dyrs mærkværdighed, og man fokuserede på det, der hedder dyrens taksonomi, altså deres systematik, som man ville både have, man ville have stort set en af hver slags.
Men hvorfor gjorde man lige det på det tidspunkt?
Jamen, det var fordi, jamen det er jo en del af romantikken, der lå forud for. Der havde man jo fokuseret meget på naturen og dyrene og sådan noget der. Der var noget romantisk omkring det der med dyrene, i ikke kun i Edens have, men også i mange andre have, og så ville man gerne se den virkelige del. Og samtidig havde man den der interesse for dyr i det hele taget, blandt andet baseret på baggrund af romantikken. Og så viste man både de søde, de kønne, de nuttede, og så viste man de barske, dem der kunne vise tænder og dem der var farlige og sådan noget.
Men så skulle de så også lave helst altså displays, ja, som man kunne se at tigeren var farlig.
Og det gjorde man desværre også, ikke, fordi så holdt man med bitte små bure, og så hvis ikke den gjorde det af egen frivillige, så sørgede man sådan lige for at trække en stok hen ad træmmerne, sådan at man kunne få den gjort noget ej og sådan vise tænder. Og den var selvfølgelig i sikkerhed derinde, så den kunne ikke gøre nogen skade, men den viste tænder, og man kunne se hele gebisset, og på den måde vise, hvor farlig en tiger egentlig var. Hvilket er helt forkert, for en tiger er jo ikke, som man går og gør, farlig på den måde. Den kan være farlig med møderne, fordi den føler sig af troet osv. Men det er sådan en helt anden ting. Det samme med slangerne, der viste man jo, man prøvede at drille dem så meget, så de rigtig brugte enten deres hug, hvis det var klapperslanger, eller hvis det var forskellige former for giftslanger i det hele taget, eller kvælerslanger, der var så store som overhovedet muligt, der virkelig kunne vride et eller andet, man nu gav dem. Ikke?
Var man fuldstændig ligeglad med, om dyr var flokdyr?
Ja, det var et spørgsmål om at vise individet. Det var et spørgsmål om at vise typen.
Ja.
Det var det, der var interessant på det tidspunkt. Så kommer vi, og den der taksonomiske, eller den der artsfokus, man havde, den varede til helt op midt i 1900-tallet. Og så begynder man at få mere øjnene mere op for at vise dyrene, ikke bare som de dyr, de er, men hvordan de ser ud, men også vise dem i deres naturlige miljø, eller noget, der lignede et naturligt miljø. Så man skabte nogle miljøer omkring dem, der i meget høj grad sagtens kunne være fuldstændig kunstige, men for publikum, der så dem, så det ud, som om de var i skoven, eller i urskoven, eller på stranden, eller et eller andet, hvor man byggede nogle landskaber op, som man også kender fra Zoologisk Museum. Og det kunne være rigtig flotte. Det var ikke altid særligt spændende for dyrene, og et meget godt eksempel i vores zoologiske have i København, det var vores isbjørnegrotte fra begyndelsen af 50'erne. Man byggede en fantastisk dekoration op, som var enormt flot lavet, og det er jo alt sammen lavet i beton, men det er lavet på en så flot måde, så det ligner faktisk rigtig sten, de der store sten. Ja. Men når man nu tænker på, hvor isbjørnene lever ude i naturen, så lever de ikke i et stort klippefyldt landskab. Og pludselig, når man lavede sten både i bunden og på siderne, så var der ikke rigtig noget for dem at lave. De kunne ikke grave i noget, de kunne ikke rigtig flytte rundt på noget, de kunne bare bevæge sig rundt i det der. Så synsmæssigt var det et godt anlæg, men set fra dyrenes synspunkt var det ikke særlig spændende anlæg. I dag ved vi jo, en isbjørn, det er jo i princippet ikke andet end en brunbjørn, der er blevet hvid.
Ja.
Og det vil sige, at den har de samme behov, som en brunbjørn har. Det vil sige, at den skal grave, den skal undersøge ting og sådan noget. Altså må vi give dem nogle forhold, hvor de kan grave og undersøge ting. Det vil sige, at de skal have noget jord at grave i, eller noget træflis, nogle rødder, de kan gå under skrabe i og måske finde en larve eller sådan noget, for det går netop efter alle de der sjove ting. Ikke? Og på den måde giver man dyrene en ordentlig velfærd, plus at man viser publikum ikke kun, hvordan de ser ud, men hvordan de egentlig gebærder sig i dagligdagen, at de har en soveperiode, de har en aktiv periode, så graver de, så snuser de, og så markerer de, og så gør de forskellige andre ting. Så det er jo meget mere spændende at se dem på den måde. Så det var den midterste periode, det er så der, hvor vi kommer hen i, der hvor man knytter dem til det miljø, de nu engang kommer fra.
Men der har man vel også den lidt sjove skik, at man ofte navngiver dyr.
Ja, det er rigtigt. Det havde man jo helt tilbage fra start af. Og det var fordi, man netop fokuserer meget på individet, og ikke egentlig på arten, og ikke egentlig på artens behov, og hvad er det egentlig for en, at hvad er det, vi skal være fascineret af? Er det den her art og dens tilpasninger til sin miljø, eller er det noget andet? Og der havde, jeg vil ikke sige alle dyr, men stort set alle dyr havde jo navne. Netop fordi man fokuserer på individet. Når man så går over og fokuserer mere på dyret som en del af et miljø, og endnu mere i den sidste fase, som vi er i nu, eller ikke den sidste, den næste fase, som vi er i nu, hvor man kigger langt mere på dyrene som ambassadører for deres vilde slægtning, og så arbejder for naturbevarelse eller conservation, som det hedder med et, ja, det er ikke dansk ord, men det
er internationalt
det bruges meget i hvert fald. Så kan det ikke nytte noget, man fokuserer så meget på individet længere, fordi så er det jo bestandene, så er det populationerne, det drejer sig om. Og så falder hele ideen med navngivningen jo bort. Og så er der en helt anden have ved den med navngivning. Det er jo, at i og med, at man fokuserer på individet og giver dem et navn, så personliggør man på en eller anden vis, og i mange tilfælde, så menneskeliggør man dyrene. Og når man menneskeliggør et dyr, så begynder folk pludselig at betragte dyret som et menneske, og dermed også, at det skal opføre sig som menneske. Det har nogle menneskerettigheder, kan man næsten sige, og måske også nogle menneskeetik og nogle menneskemoral og sådan noget. Og det er jo helt forkert. Dyrene er jo enormt spændende, fordi det er så forskellige, som det er. Om det er en regnorm, en kakalak, eller en elefant, eller en zebra, eller fuldstændig ligegyldigt. Hver især er det jo enormt spændende. Og det er jo den spændende forskel, der er mellem dyrene, og den der spændende historie, det hver især fortæller, der er spændende at give videre til publikum, som man skal blive fascineret af. Hvis vi prøver at lave alle dyrene til mennesker, ved at give dem menneskelige egenskaber, så bliver de jo ret kedelige alle sammen, fordi der er ingen af dyrene, der kan leve op til vores normer, altså menneskenormer, fordi det ikke er mennesker. Ligesåvel som vi kan ikke leve op til elefantnormer, og vi kan ikke leve op til rottenormer, det skal vi heller ikke. Det spændende er netop forskellighederne, og ikke ensartetheden.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og zoolog Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd og videnskabelig direktør i Zoologisk Have i København.
Var vi lidt inde på det her med navne til dyr, og så vil vi bare nævne et navn, der ikke kommer på bordet yderligere i den udsendelse, Marius. Som alle husker, og som vi kommer tilbage til, som giraffen. Fordi at jeres pointe var netop med den her giraf, der blev skudt og dissekeret, at den hed sådan set ikke Marius, det var en giraf, og ja, den var til overs, ja, og I kunne ikke komme af med den, og den endte som, på dissektionsbordet. Ja. Og det siger jo også noget om den diskussion, der kom, altså internationale, opblæste diskussion, der kom i forbindelse med den her giraf, den siger jo noget om, at zoologiske haver selv i dag er slet ikke enige om, hvordan de skal køres, og specielt, hvordan man skal præsentere sig over for publikum, osv. osv. Så jeg synes, vi skal prøve at snakke lidt om det her med tilgangen. Mm. Fordi når man har en moderne zoologisk have, så er det jo netop ikke bare noget med, man tager ud og henter nogle dyr i Afrika og Asien. Det gør man slet ikke. Altså, de fleste er født i fangenskab i mange, mange generationer, og man udveksler dem mellem de her haver, sørger for, at de alle sammen er i, hvad skal man sige, alle de her populationer er i genetisk god stand, det vil sige, at man mixer dem på kryds og tværs og på alle mulige måder. Og I har store registre og databaser over, hvem kan bruges hvor. Og så laver man jo det, der igen på internationalt hedder culling, altså at man simpelthen man beskærer bestandene, man tager nogle dyr ud, når de ikke rigtig kan bruges nogen steder. Og det var det, der skete for den her 2-årige hangiraf, hvis far var begyndt at slå den ind i væggen og sådan noget, fordi det var simpelthen for stor til at være der.
Ja.
Men så hører man jo fra andre zoologiske haver, blandt andet USA, ikke mindst USA, at det var dog forfærdeligt. Ikke? Men de laver jo alle sammen det her stort set, ikke, med at beskære deres bestande. Ja.
Og det er jo sjovt, fordi og det er jo fordi følelserne tager over. Vi begynder at snakke emotioner, altså følelser, i stedet for at snakke de rationelle, de forskellige dele. Fordi i alle de lande, selv dem, der var meget efter os dengang med grafsagen for 3 år siden, der var, USA er jo et jagtland om nogen, og jagt, det bruger man jo blandt andet til at regulere bestanden ude i naturen, for det er jo sådan i alle steder, overalt i naturen, der er der et vist stykke landskab, et vist stykke levested til rådighed, og så er der nogle dyr, der bruger de her levesteder. Og hvis dyrene yngler rigtig godt, og der egentlig ikke er noget, der beskærer dem af naturlige årsager, altså rovdyr og sådan noget, jamen så vil bestandene vokse og vokse og vokse, og på et eller andet tidspunkt, så bliver der for mange til det pågældende areal, der er til rådighed. Det er en helt naturlig proces, og hvis mennesket slet ikke havde blandet sig på nogen måde, jamen så var der indstillet den naturlige balance med de rovdyr, der holdt bestanden nede, og der var ikke noget problem. Nu er vi så gået ind og har skåret en masse af de der levesteder op i nogle små lavkagestykker, hvor der kun er plads til et vist antal dyr. Og hvis det nu alligevel yngler godt, jamen så går vi ind, og så regulerer vi bestanden. I Danmark der er det typisk rådyr, rådyrbestandene, vi regulerer. I Australien der er det kænguruer, i England der er det kaniner, og i USA der er det også en del hjortedyr og sådan noget. Og sådan har hvert land forskellige dyr er de naturlige levende dyr, som de regulerer. Og det gør de ved at skyde en del af bestanden bort. Og den del af bestanden, de skyder bort, det er selvfølgelig sunde dyr, som kunne sagtens have en længere levetid foran sig, men i og med, at der ikke er plads til så mange, så skyder man bort. Det har man accepteret, det er en del af den almindelige kultur, det er en del af den regulering, der foregår i naturen. Så kommer vi til en zoologisk have, og det vi i princippet gør, det er, at vi fører det princip ind i en zoologisk have, fordi vi har jo det samme, dilemma eller ikke dilemma, vi har den samme problemstilling i og med, at vi har nogle dyr, der yngler, og hvis de yngler rigtig godt, og det er jo glædeligt, at de begynder at yngle rigtig godt, så vokser bestanden helt naturligt, og så på et eller andet tidspunkt, så vokser de ud over det, der er plads til, ikke kun i den zoologiske have, man selv er en del af, men også det netværk, vi er en del af, når vi udveksler dyr med alle de andre. Og specielt de dyr, der indgår i det internationale avlsprogram, og hvor det hele det styres af en artskoordinator, altså en stambordsfører, så siger de, jamen der er plads til, med de zoologiske haver, der deltager i det her avlsarbejde, der er plads til, lad os sige, 130 giraffer i det her tilfælde. Det er den plads, vi har i de zoologiske haver. Og der kan vi godt regne ud, at hvis vi behandler den her bestand ordentligt, genetisk set, og vælger de rigtige til at yngle hele tiden, så kan vi holde den her bestand sund og frisk, genetisk set, langt ude i fremtiden, 100 år, 200 år, 300 år frem i tiden. Og det skal vi jo gøre, fordi hvis vi også vil have zoologiske haver om mange, flere hundrede år og mange hundrede år, jamen, så skal vi sørge for at være selvoppholdende. Vi skal ikke ud og hente dyrene ude i naturen. Vi skal sørge for
det kan jo sådan set også være, at I kommer til at udgøre den der Noras ark, når der ikke er flere giraffer.
Og det er nemlig den anden
Afrika.
Del af det, ikke? Og for nogle dyr, der desværre må man så sige, der bliver vi så redningsplanken, der gør, at vi kan genudsætte nogle af de her dyr i naturen igen, sådan at når der er plads i naturen, og når de er beskyttet i naturen, så kan det komme tilbage. Og det kender man jo fra den gyldne løveab, for eksempel, som i dag kun eksisterer, fordi de er udsat for zoologiske haver. Så der er to dele i den. Dels skal de kunne bruges til en udsætning fremover, fremadrettet, og dels skal vi sørge for at have dem i zoologisk have, for at kunne bruge dem til at, skal vi sige, lære folk, der har mulighed for at komme i zoologisk have, og blive fascineret, eller ikke lære dem at blive fascineret, men fascinere for den natur, som de ellers kun har adgang til via fjernsynet.
Der vil jeg nu lige indskyde. Jeg synes, det er ret interessant. Jeg læste på et tidspunkt i en stor artikel i The New Yorker om den her sag, hvor man også blandt andet citerer nogle studier af, man kigger på mennesker, der har gået meget zoologiske haver, og nogen, der ikke rigtig har. Og der viser det sig faktisk, at dem, der har gået meget zoologiske haver, har en mindre, om jeg så må sige, trang eller tendens til at støtte naturbevarelse og den slags. Det er jo lidt mystisk umiddelbart.
Ja, og nu jeg vil lige sige, jeg godt sætte et spørgsmål, så noget af de undsynlige, men lad det være. Men selvom det så var sådan, så er det jo stadig sådan, det er jo fordi, hvis de går ind i en zoologisk have og får det her meget tætte forhold til de enkelte dyr, så kan man måske endda få et meget tæt forhold til individerne. Det kan du få i en zoologisk have, fordi det er de samme individer, du ser hver eneste dag. Men hvis du går i skoven, så er det ene individ den ene dag, og den anden individ den anden dag, men måske samme art som sådan. Så kan du selvfølgelig godt få den der, få den indstilling til omverdenen. Men generelt vil jeg nu nok sige, at vi ved at komme ind og se, hvad der sker i zoologisk have, og hvordan man arbejder med dyrene derinde, og når de zoologiske haver, så fører det arbejde, de laver i zoologiske have, ud i naturen og laver naturbevarelsen derude, hvor den virkelig skal foregå, til derude, hvor dyrene lever. Når folk bliver opmærksom på det, så får de en helt anden fornemmelse for de zoologiske havers virke, men også for, hvad man egentlig kan gøre, selv som bybo, ude i den store natur. Og det er jo det, vi vil jo gerne føre naturen ind tæt på byboerne, eller på folk, der ellers ikke har mulighed for at komme ud i naturen, sådan at de kan få et forhold til naturen, men også tage ansvar for naturen, og så den måde være med til at hjælpe, og hjælpe de dyr, der bor derude, hvor de rent faktisk lever oprindeligt. Ikke?
Men den her girafsag, har den fået et efterspil i forhold til debatten mellem zoologiske haver, ja, om hvad man gør og ikke gør?
Ja, og det vil jeg nok sige, det er den positive del. Altså nu var jeg lige sikkert, hele girafsagen kommet fuldstændig bag på os, for vi har jo brugt den her metode med at lade dyrene yngle med naturlige intervaller. Og det er vigtigt at sige naturlige intervaller. Det er ikke sådan, at vi lader dem yngle op til sæsonen, og så aflever vi dyrene, når sæsonen er slut, og så får vi nogle nye til næste sæson. Vi lader dem yngle med naturlige intervaller. Det vil sige, for nogle er det et år hvert år, hvert andet år, hvert tredje år, hvert fjerde år. Og når ungerne så når den alder, hvor de normalt ville spredes fra forældredyrene, jamen så tager vi dem enten og sender dem til en anden zoologisk have, og hvis det ikke kan lade sig gøre, jamen så må vi altså aflive dem. Heller det end at give dem p-piller, hvor vi så fratager dem alt muligt yngleadfærd, fordi de ikke.
For det er jo en typisk amerikansk måde at gøre det på.
Det er en amerikansk måde at gøre det på. Og det mener vi er helt forkert at gøre det, fordi så fratager vi dem en stor del af deres helt naturlige adfærdsrepertoire, og det bør vi ikke gøre. Vi bør netop give dem mulighed for at udføre så meget som muligt naturlig adfærd som overhovedet muligt. Og den ene ting. Og den anden ting er, at man kan ikke lave forsvarlig avl i zoologisk have over lang tid, uden at avle et overskud. Og det giver jo helt sig selv, for vi kan jo ikke, som man går ind i købmandsbutik og skal bruge 3 dåser tomater, så køber man 3 dåser tomater og ikke mere. Men når du yngler med dyr, så aner du ikke, at der kommer hanner eller hunder ud af dem, så du ved heller ikke om, og du ved heller ikke, om de er levedygtige eller om de ikke er levedygtige, så det kan ikke nytte noget, du kun sætter det antal dyr i en ynglesituation, som du gerne vil have unge ud i den anden ende. Så du bliver nødt til at sætte flere dyr i en ynglesituation, end det du egentlig skal bruge bagefter. Men hvis du nu alle sammen lykkes med deres unger,
så?
Jamen, så har du et overskud, og hvad gør du så? Så er der nogen, der siger, så kan du bare sætte dem hen til andre zoologiske haver. Nej, det kan jeg ikke, for de yngler også godt med dem. Og der er det netop, så bliver man nødt til at tage ansvar for de dyr, man nu engang har, og det gør vi altså bedst muligt at sige, okay, så må vi tage ansvaret, og det vil sige, så må vi afleve det overskud.
Det for man kan sige, at amerikanerne igen, de gør så det, at de nogle gange sælger overskydende dyr til tilfældige mennesker, der bare har penge.
Ja, og det er den der, der hedder ude af øje, ude af sind. Og det synes jeg er en meget uansvarlig måde at gøre tingene på, fordi dem, der sælger det, og det er også det, man gjorde i gamle dage, når man sælger til en dyrehandler, så sælger man bare, så er det væk fra ens eget ansvarsbord, og så er der andet, der kan tage ansvar. Og den vedkommende kan jo så i princippet sælge den til en eller anden forfærdeligt sted, hvor man så dømmer dyret til at stå 10, 20, 25 år i et under forfærdelige forhold. Og jeg mener, at det er enhver zoologisk haves pligt at tage ansvar for dyret fra A til B. Det vil sige, at når vi afleverer dyret til andre zoologisk have, så er det vores ansvar, at den anden zoologisk have er i stand til at tage vare på dem på ordentlig vis og efter de samme etiske normer, som vi selv har. Så kan vi sige, det kan vi godt forsvare og sende dem derover til. Og hvis ikke de kan det, så skal den ikke derhen.
Men tilbage til debatten der. Ja. Er det så sådan, at jeres normer for det her er ved at vinde fremme?
Jeg vil sige på den måde, at nu det er noget, der tager lang tid. Vi har heldigvis gjort det i 30 år, så derfor er det meget indgroet i vores zoologiske have i København. Og i det hele taget i Skandinavien er det rimelig accepteret. Men det der giraffesagen har gjort, det er, at den kom på dagsordenen over hele verden. Og det vil sige, at alle er blevet pisket til nu at diskutere den, fordi de bliver konfronteret med den, dels af deres eget publikum, og dels af hinanden, og dels af pressen selvfølgelig. De siger, jamen hvis I ikke gør sådan, hvad gør I så? Og så må de jo argumentere på, hvorfor de gør anderledes. Og der er det jo ikke anderledes, end der, hvis der er nogen, der lytter til, hvad vi gjorde, og baggrunden for, hvad vi gjorde, så har de jo nogle argumenter på hånden for at spørge, jamen hvordan hænger det så sammen med, at I gør noget andet, og hvorfor følger I ikke de argumenter og sådan noget. Og det synes jeg er en rigtig god ting, for en af årsagerne, tror jeg, til, at det gik så galt i mange lande, da den her sag kom ud, og der var mange, der begyndte at angribe os, det var, fordi det følte sig taget på sengen. De havde ikke taget den her diskussion på forhånd, og dermed var de heller ikke klar til at argumentere for den, selvom vi måske godt inderst inde var inden for den. Og hvad gør man så, når man er trængt op mod en mur?
Så hygler man.
Så netop. Og så kommer til angreb, og så er det, så for den måde kan man måske få meterne væk fra ens egen boldgade. Ikke? Ja. Og det ved jeg, fordi jeg ved for nogle af dem, der angreb os, jeg ved positivt, at de gør nøjagtigt det samme, som vi gør. De gør det bare i det skjulte, og det synes jeg ikke er fair.
Nej.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og zoolog Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd og videnskabelig direktør i Zoologisk Have i København.
Ja, du er videnskabelig direktør i Zoologisk Have, og det betyder, at der foregår noget videnskab. Hvad er det for noget, en zoologisk have, som jeres forsker i?
Jamen, det er fordi, at Zoologisk Have bygger jo på viden, enormt meget viden, og i modsætning til i gamle dage, hvor det egentlig bare var et spørgsmål, man kunne holde dyr. Men i dag, der bygger vi netop på en masse viden, man har ude omkring, og det vil sige, viden inden for zoologi i det hele taget, så helt bredt økologi, hvordan opfører dyrene sig, adfærdsbiologi. Hvordan opfører sig i forhold til deres omgivelser, hvilken indflydelse har omgivelserne på deres adfærd, og den slags foderlære, det er jo ikke bare noget med at fodre med bananer og sådan noget, det er et spørgsmål at vide nøjagtigt, hvad har dyrene brug for. Så er det inden for veterinærvidenskaben, altså dyrlægevidenskaben, som specielt fokuserer på sygdomme, og hvordan kan vi undgå sygdomme, hvordan kan vi lave forebyggende behandlinger for at styre, sådan at de ikke får de forskellige sygdomme. Og så er det inden for genetik, fordi når vi laver de her avlsprogrammer, det er jo genetisk baseret, og forudsætningen for, at vi kan avle ordentligt med dem, det er, at vi ved, hvordan genetikken indvirker i forskellige sammenhæng. Og det gælder både genetik på individniveau, som er den klassiske genetik, og så er det genetik på populationsniveau, altså på bestandsniveau, hvor vi sørger for hele tiden at holde bestandene, sørger vi for at holde bestandene genetisk sunde, også om 50 og 100 år. Og det er noget, man ved meget om i dag, og man laver en masse modelberegninger på og sådan noget. Men det er klart, der skal man vide noget om det. Så der, for det første skal vi selv vide noget om det, så vi kan bruge det. Men da vi nu har så mange dyr i vores varetægt, og også ser problemstillingerne i dagligdagen, så vil det være etisk forkert, hvis ikke os selv vil yde noget på den der front. Og derfor så har vi opbygget en videnskabelig afdeling i Zoologisk Have, der både består af dyrlæger, zoologer og genetikere, som kan tage fat omkring de der problemer. Og vi har så valgt at fokusere på de områder, der hedder adfærdsbiologien, fordi det er nu engang der, vi har vores styrke. Og på veterinærmedicinen, altså på hele den del af det, og så på populations- og individgenetik, hvor vi så laver en del undersøgelser. Og de undersøgelser, vi laver, det er nogen, som dels udspringer fra de problemstillinger, vi oplever i hverdagen. Det kan være for eksempel, havde vi i forbindelse med de fugleinfluencer, der kom ind over landet her for nogle år siden, og så pludselig har været her igen. Der var et spørgsmål om, hvordan med vaccinen, hvor meget var den vaccine, de har, hvor længe var den egentlig på fuglen, og hvordan tager de imod den, og hvad er bivirkningerne, og er de fuldstændig ens til at tage imod det, eller hvordan og hvorledes. Der lavede vi en ret stor undersøgelse, der belyste de her ting, som i dag har langt mere viden om, hvor meget stor forskel der er for de forskellige arter, hvordan de er modtagelige over for den her vaccine, og dermed også, hvordan man imodgår fugleinfluenza. Og der er lavet noget omkring flamingoens fødder, der havde problemer med, at de sprækkede tit, og så kom noget betændelse i, hvor vi lavede en undersøgelse over hele Europa, hvor vi kiggede på, jamen, hvad er det for substrat, de går på, hvem sprækker ikke, og på den måde prøve at komme nogle anbefalinger til, hvordan de helst skal gå. Og sådan noget.
Sidder der så nogen og smører deres fødder derude med salver og sådan noget?
Ja, det gør det. Der, hvor det bliver nødvendigt, så gør man. Og det er jo så en del af den behandling, der hvor der er problem. Og det er jo, altså alle vores dyr, hvis de bliver syge, eller bliver halte, eller bliver skadet på en eller anden måde, så bliver de behandlet. Noget behandling kan foregå ved, at de virkelig bliver taget ind, og så bliver intensivt behandlet, men langt det meste foregår ud i anlæg, når man sørger for, at de kommer for badet fødderne, eller lige får noget salve på, fordi de er ret gode til at klare sig ud af sår, sådan helt generelt.
Jeres forskning, den er vel både offentligt finansieret og privat?
Den er zoologisk have finansieret. Så får vi får noget støtte fra forskellige fonde, som vi søger i specifikt til de enkelte projekter, og så har vi specielt en, som støtter meget op omkring zoologisk have forskning generelt. Det er Alfred Bensons fond, som har givet os et ret stort rammebeløb på årsbasis, som gør, at vi kan have vores videnskabelige stab kørende og har kunne oprette et genetisk laboratorium i zoologisk have, og sådan at vi kan have det kørende, så vi kan lave de undersøgelser i huset, som vi skal lave, og ikke behøver at være afhængig af at skulle ud til universiteterne, og det er jo en kæmpe fordel. Og så arbejder vi jo meget sammen med universiteterne også, for der er ingen grund til at sidde som sådan en lille isoleret kerne og bare lave vores eget. Vi får mest ud af det, hvis vi samarbejder med de andre, så vi udnytter hver vores styrker.
Altså, jeg lagde mærke til i en af jeres årsberetninger her, at der var for eksempel en PhD-studerende, der havde undersøgt personlighed hos mink.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Og for at man skal i forhold til partnerpræferencer, som det hedder, eller magepræferencer, finde ud af, hvad er det, der betyder noget for en hundmink, for at hun gider at være sammen med en handling, for eksempel.
Og det hænger blandt andet sammen med, når vi laver de her avlsprogrammer, så tager vi typisk en stambog, og det er sådan et kæmpe folkeregister inden for de forskellige dyrearter. Der ved man, hvornår, hvem er født, hvem er forældrene, hvem er bedsteforældrene osv., og man ved hele deres livsforløb. Og så har man sat dem sammen efter den genetisk bedst mulige kombination, som man undgår i en avl. Men der hører mere til end det. Det er jo ikke bare genetik alt sammen. Det er også et spørgsmål om noget adfærd. Og det er jo sådan ude i naturen, at dyrene vælger jo selv deres mage, langt de fleste tilfælde. Så vælger de selv deres mage ud fra nogle kriterier, som vi ikke kender. Og det er normalt hunderne, der vælger hannerne. Det er ikke den anden vej rundt. Mm. Og det vil sige, de dyrene har altså et eller andet kriterie, de vælger ud fra. Og kan vi lære de kriterier at kende, så kan vi også tage højde for dem i vores avlsprogram. Så i stedet for at vælge udelukkende på grund af genetiske betragtninger, så kan vi også udnytte de adfærdsmæssige betragtninger. Og på den måde få nogle endnu bedre par sammensætninger. Og så undgår vi måske det, som sker en gang imellem, at man har sat nogle par sammen, som der kommer aldrig rigtig nogen unger ud af dem, fordi de går egentlig meget godt sammen, der kommer bare ingen unger. Og det kan der være mange årsager til. Vi kender ikke årsagen, vi kan bare se det, hvad der sker. Mm. Men havde vi sat den sammen på anden vis, så ville det måske lykkedes. Ikke?
Ja. Men det er jo meget sjovt. Altså, det er jo, vi tænker jo rigtig, rigtig meget på mennesker som det her meget, meget komplekse væsen, der har alle mulige kulturelle og emotionelle ting, der bestemmer, hvem det nu er sammen med, og hvordan det har det, og så videre, så videre. Men dyr er jo bare sådan nogle i virkeligheden, altså meget enkle.
Ja.
Men det er det jo ikke.
Sådan er det jo bare ikke.
Og den her med netop altså personlighed hos mink, altså det minder mig om, at der jo er en voldsom stigning i forskning i de her år, i det, der hedder altså dyrs kognition, deres emotioner, i det hele taget, ikke bare sådan deres adfærd med, at vi ser, at de gør sådan og sådan, men hvorfor de må gøre det? Har de følelser som empati og andet af den slags, som vi mente bare var menneskeligt? Og det ser ud til, at mere og mere, ja, det har de. Altså, rotter foretager sig altruistiske handlinger i forhold til hinanden og sådan.
Der foregår langt mere, end vi har været vant til at bare kigge på den ene vej, men også den anden vej, fordi vi er også vant til at betragte os, at vi ved efterhånden alt om os selv og sådan noget der. Og der er noget, vi ikke har skrabet i, så er det vores egen overflade. Fordi vi, og det er nok fordi, det er tit er svært at studere vores egen art. Det er svært at studere sig selv, fordi så får vi pludselig vores egen følelser i klemme. Og specielt når det gælder relationer mellem mennesker, hvad er det egentlig, der tæller den vej igennem? Og der er det meget smart en gang mellem at gå og kigge på nogle mekanismer hos dyrene, og så overføre og prøve at se, jamen hvis de mekanismer foregår hos alle andre pattedyr, de fleste andre pattedyr, så kunne det også være en chance for, at de foregives også. Måske lidt modificeret. Og i sidste ende skal vi huske på, vi er jo bare et biologisk væsen. Vi er jo bare et biologisk pattedyr, ligesom alle de andre, med en kulturel fairness ovenpå, som i langt højere grad end hos dyr, de andre dyr, har modificeret vores adfærd. Altså sørget for at lægge dæmper på noget af vores adfærd, men noget andet. Men når vi bliver presset i forskellige situationer, det kan være en krigssituation, det kan være en personlig pressesituation, det kan være en stresssituation, så kommer biologien til at udtrykke i langt højere grad, end den er ellers. Og det er der, vi ser en gang imellem en masse udtryk, så hvor bliver forbavset. Hvor kom det egentlig fra? Jamen, det kommer fra vores biologi. Det er vores ophav.
Men hvor meget ligner vi egentlig de andre højst udviklede primater? Altså menneskeaberne?
Ja, vi ligner dem jo meget, eller de ligner os. Vi ligner hinanden meget på mange punkter. Vi har også mange forskelligheder. Jeg vil sige, alle de grundlæggende ting ligner hinanden fuldstændig. Hvis du tager en chimpanse opvækst fra nyfødt og så frem til, at den bliver kønsmoden, og også derefter, og så tager et menneske på samme vis, så vil du se stort set de samme ting komme frem hos dem, bare dobbelt så hurtigt hos chimpansen, fordi de lever kun halvt så længe, som vi gør. Det vil sige, at de har en meget, hvor de er meget tilknyttet, altså en meget socialt tilknyttet fase, og så har de en legefase, og så har de en lærefase, og så har de en fase, hvor de skal etablere sig i forhold til de andre, og der kommer det hierarki, det har vi også i teenageårene her, også hvor folk begynder sådan at være sig selv meget bevidst. Og så har vi en fase, hvor de begynder at slås med forældrene, det har vi også, altså her, vi slås ikke nødvendigvis, men vi begynder at gøre lidt oprør, og ungdomsoprøret kommer op i os. Og så kommer der den fase derefter, hvor de skal etablere sig selv, med den lille familiegruppe, de nu engang har, hvor de skal forsvare sig mod andre, fuldstændig det samme som os mennesker. Vi tager vores egen familie, og den holder vi fast ved. Og der skal vi så til at opdrage ungerne, og vi gør det med nøjagtigt samme midler. Vi lader dem køre langt hen ad vejen, og så sætter vi nogle grænser, og det kan gøres hos chimpanserne, de markerer det, og bruger altså også tænderne i gang imellem, men de bider aldrig hårdt. Vi mennesker har også nogle fysiske måder at gøre det på, og så alt efter hvad land man er i, så kan det altså blive til et slag
bag, eller kniv.
Eller det kan blive et eller andet, eller også kan det bare være verbalt, ikke? Men det er i princippet de samme ting, vi gør. Og så har man en senil fase, eller en alderdomsfase, hvor det hele går lidt tilbage igen, hvor man bliver bedsteforældre, det vil sige, så får man bare en rolle, hvor man overvåger alle de unge dyr, der er i flokken, for chimpanseflokken, og man kan bruge som den, der passer på dem og forsvarer dem, men man har ikke sin egen unge længere. Fuldstændig det samme som vores. At vi så har gjort noget andet med vores, fordi det er fordi, vi er blevet det industrialiserede samfund, vi nu engang er, så har vi noget, der hedder alderdomshjem og sådan noget der, så man ikke har helt den samme familiestruktur, men det er jo egentlig den, der er en grundlæggende familiestruktur. Ikke?
Bliver man egentlig nogensinde nødt til zoologiske haver og slå gamle dyr ihjel, fordi de andre simpelthen ikke gider have dem?
Ja, det kan man godt blive. Altså, man kan godt komme i en situation, hvor dyr, og det er egentlig ikke nødvendigvis, fordi de er gamle, men det er, fordi de opfører sig anderledes. Mm. Altså, dyr, der opfører sig meget anderledes, det bliver kanøflet af de andre. Det er nu engang naturens stærke måde at få rettet det hele til.
Det kender vi jo så også blandt mennesker,
det
kan man
sige. Det kender vi jo også der, og det betyder ikke nødvendigvis, vi skal jo ikke acceptere alt som mennesker, fordi vi har jo netop den her etisk-moralske facade, som vi har lagt ovenpå, for at få dæmpet en masse af de her ting, som vi ikke vil acceptere. Men det foregår der, og det kan være, fordi de er blevet gamle og ikke rigtig kan fungere i flokken længere, men det kan også godt være, fordi de bare er anderledes, og så skal de væk fra flokken. Mm. Og det er jo sådan en måde, man isolerer sin egen flok på, det er at sige, at de flokmedlemmer, der er her, de har alle sammen de samme normer, de bevæger sig sådan, som de skal. Og man skal ikke stikke af efter det.
Men når du nu selv siger, at vi er faktisk rigtig, rigtig ens, og vi får også bedre og bedre forståelse for, at dyr og især, altså højst udviklede dyr som menneskeaber osv., har både følelser og tanker og dit og dat. Du er alligevel fuldstændig imod den der bevægelse, der hedder rettigheder til menneskeaber.
Ja.
Hvorfor?
Det er for det første, fordi menneskeaber er menneskeaber, og mennesket er menneske. Så, og hvis man nu tog, og det er jo det samme, men når man nu, noget af den debat, vi havde også i forbindelse med Graf-sagen, for der var ikke nogen, der havde gødet og gabet på som helst, hvis vi havde bare havde aflivet en gris eller en antilope for den sags skyld. Men nu var det en giraf, og så blev det pludselig noget andet. Men hvorfor har forskellige dyr en rang i den der sammenhæng? Og så kan man trække videre op til elefant og så menneskeaber er lov at stoppe. Så kan man selvfølgelig sige, det er der nogen, der siger, jamen altså, hvis nu menneskeaberne skal over på vores side, fordi de er så tæt beslægtet med os, så kan man lige skal sige, jamen menneskeaberne, de er også tæt beslægtet med alle de andre afrikanske aber. Og så skulle de altså også med i vores pulje. Og alle de andre afrikanske aber er lige så tæt beslægtet med de sydamerikanske og de asiatiske aber, så de skulle også med i vores pulje. Så er vi alle primaterne samlet. Men de er tæt beslægtet med rovdyrene, og på den måde går vi så langsomt, breder os ud, og så ender vi nede ved kakerlakken et eller andet sted, eller går endda endnu længere ud. Så hvor sætter du grænsen?
Ja, det gør vi jo ved grisen, fordi det er jo det, vi lever af herhjemme.
Ja,
så den får aldrig rettigheder.
Nej, og det samme gælder jo rådyr, som vi kan også godt lide at få sådan en gang rådyrryg og sådan nogle ting, ikke? Så det er sådan underlig. Der er ikke nogen realitet i den måde, vi sætter den grænse. Det eneste naturlige sted, du kan sætte en grænse, det er mellem mennesket og resten af dyrene. Og der er ingen grund til at give menneskaberne menneskerettigheder på nogen måde. Og hvorfor skal de have nogle specielle rettigheder i forhold til hundene for eksempel, eller til ulvene for eksempel? Det er der heller ingen grund til. Hver eneste dyr har selvfølgelig ret til at leve, som de nu engang er udviklet til at leve. Og det er den ret, vi skal tænke på. Men de skal ikke have specielle rettigheder, fordi de tilfældigvis er tæt beslægtet med mennesker, eller fordi vi synes, de er intelligente. For intelligens er også noget sjovt noget. Vi siger, jamen mennesker er jo så intelligent som os, og der er mange andre, der også er meget intelligent. Men hvis nu, fordi de minder meget om os. Men hvis nu der var en rotte, der skulle lave en intelligenstest, så ville den jo ikke sætte os til at lave tabeller og kigge på figurer og sådan noget der. Den ville sætte os igennem labyrintsystem. Og den, der kunne finde hurtigt igennem labyrintsystemet, for det er nu engang den måde, den lever på, den er den mest intelligente rotte, der findes på den jord. Og de vil vinde klart over os, for vi vil aldrig finde ud af de der meget komplicerede gangsystemer. Så set med en rottes øjne, så er vi uintelligent, de er intelligente. Så hvad er intelligens, når du sammenligner på tværs af arterne? Det kan du ikke, at det sammenligne. Du kan så sige, at der er nogen, der har en mere kompleks adfærd end andre, men skal det at have en kompleks adfærd, skal det give flere rettigheder end dem, der har en enkelt adfærd? Det kan jeg ikke se, hvorfor det skal være sådan.
Nej, man kan sige, bottom line er i virkeligheden, at mennesket er det eneste, der har ret, og det er den stærkes ret.
Ja.
Det er os, der bestemmer.
Ja,
og det
er jo bare, nu er det jo os, der har muligheden for at lave en masse ting og sager, men i og med, at man har en ret til at administrere noget andet, så giver det også et ansvar. Og problemet opstår jo der, hvor vi bruger retten, men ikke udviser ansvaret. Hvis vi kan få ansvaret og retten til at gå hånd i hånd, så er der egentlig ikke noget problem i den verden. Det er vores problem i dag.
Ja,
at vi påtager os retten, men ikke ansvaret.
Nej, det må man vel egentlig sige.
Ja.
Og hvad gør vi ved det?
Ja, og der mener jeg, der tror jeg, at der er det vigtigt, at man prøver at gøre opmærksom på, at naturen har altså også en berettigelse. Naturen består af en masse levende organismer. Det kan være planteverden, eller svampeverden, eller dyreverden, eller sådan noget, som er resultatet, forløbet resultat af en millionårig udvikling, der er foregået knivskarpt. Og det, vi står med, det er i dag det ypperste forløbige slutprodukter af de her udviklingslinjer. Og vi har ikke nogen ret til at udrydde dem, bare for at udrydde dem. Det er klart, der vil falde nogen i sagens natur sådan hen ad vejen, fordi der sker en masse ting og sager. Det sker også af helt naturlige årsager. Det gør ikke så meget.
Altså men 99% af alle arter, der har eksisteret på jorden, er
det,
jo uddøde.
Det er forsvundet. Og sådan er det. Der er en naturlig proces, der hedder, der dannes noget nyt, og der er noget gammelt noget, der forsvinder. Men det er en naturlig proces. Men der, hvor det uddør, fordi vi er grådige, eller fordi vi ikke tænker os om, så er det en forkert måde at uddø på. Og der mener jeg så, at vi har brugt vores ret og ikke vores ansvar. Og vi bliver nødt til at tænke på, at de andre har altså også en ret til at være her, rent bortset fra, at vi er jo afhængige af andre levende organismer end os selv. Det gælder i det, vi spiser, det gælder i det, vi går og klæder os i, det går i alle mulige naturprodukter, vi bruger i sidste ende. Vi skal ikke tro, at vi bare kan leve på en stor rund kugle, uden nogen som helst former for levende omkring os. Og det sjove er jo, hvis du ser på, hvad er det, folk foretager sig, når de har fritid og sådan noget der. Ja, mange, langt største del af mennesker i et eller andet opfang, så opsøger de noget levende. Selv inde i fængselsceller, så sætter man en lille potteplante op i vinduet for at få lidt grønt.
Det er også gjort derhjemme en.
Ja, og sådan nogle ting. Og når går man tur, så går man ikke tur ned på parkeringspladsen, man går ud i skoven eller på stranden. Eller folk går i zoologisk have, det kan vi jo se, for vi har jo stadig rigtig mange gæster, der kommer i zoologisk have. Så der er et behov for at komme ud til noget levende af en eller anden slags. Og hvis vi fjerner alt det levende, fordi vi bare er grådige, og fordi vi gerne vil have, nu vil vi bare lave noget, der lige her nu synes sjovt, store parkeringspladser, eller hvad vi er, jamen så har vi altså gjort det skidt for dem, der kommer efter os. Og vi har altså nogle generationer, der kommer efter os. Og der er det, vi kan, bliver nødt til at knive os selv i armen en gang imellem og sige, ved I hvad, stop lige en gang. Tænk jer om, før I gør noget. Og vi kan sagtens få det lige så sjovt, som hvis vi tager hensyn, som når vi ikke tager hensyn. Vi får det faktisk endnu sjovere, fordi så er der langt flere tangenter at spille på, end vi efterhånden fjerner en masse af tangenterne.
Hvordan stiller du dig så til sådan noget som de her, hvad skal man sige, biologer, der er så meget fremme i skoene, de mener, at med den fantastiske DNA-teknologi, vi har osv., der kan vi da egentlig også godt vække mammuten til live, eller altså, hvad vi ellers kan finde af uddøde dyr, som vi kan have det DNA fra, og så eventuelt altså, implantere fosteret i en elefant osv. Skal vi det?
Nej, det synes jeg er helt forkert at gøre. Jeg kan godt forstå ud fra et rent forskningsmæssigt synspunkt, at det er spændende at se, om det kan lade sig gøre, fordi det kan, det kan fortælle noget om genernes muligheder, hvor meget i stykker de kan gå, og hvordan vi alligevel kan bruge dem. Så man kan få noget helt basalt viden omkring genteknologi og sådan noget, ved at prøve sådan nogle ting af. Men bestemt ikke, man skal ikke gøre det for at skabe nogle individer, fordi af flere forskellige årsager. For det første, hvis nu lykkes at skabe en mammut, hvad skulle den stakkels mammut gøre her? Der er ikke noget landskab til den, hvor den kan vandre. De har brug for kæmpe steppearealer. Hvor vil man finde det? Så det er der ikke mulighed for. Du kan måske skabe en mammut, og måske også to, men hvad så? Hvad skal de? Skal de stå i en eller anden zoologisk have og bare stå som en gammel pakke eller sådan noget? Det synes jeg ikke er værdigt på nogen måde. Og der er ikke noget formål med det. En helt anden ting er, hvis ikke vi kan passe på den fauna, altså den dyreverden, vi har i dag, hvordan skal vi så passe på en ny dyreverden, som vi selv skaber, ud over den, vi har i dag? Jeg synes hellere, man skal bruge de ressourcer på at passe på den dyreverden, vi har, som er enormt spændende og findes i alle mulige størrelser, alle mulige retninger, og så gøre noget ved den i stedet for at lave de der meget fantasifulde eksperimenter, som desværre selvfølgelig vinder indpas, fordi det er noget, man synes er sjovt, det er spændende, der er noget Jurassic Park over den. Og jeg mener helt klart, det er en meget farlig vej at gå. Også fordi det er uden respekt for det, man egentlig skaber.
Mm. Hvad for nogle dyr, altså som adfærdsbiolog, hvad for nogle dyr er du egentlig selv mest fascineret af?
Det sjove er, fordi jeg har fået det spørgsmål mange gange, og jeg har ikke nogen dyr, jeg er mest fascineret af, fordi noget af det, jeg synes er så enormt spændende, ud fra en adfærdsbiologisk betragtning, det er den kæmpe forskelligartighed, der er i dyreverdenen. Og det gælder lige fra regnormen, som jeg startede med at kigge på, og til elefanter og antiloper og rovdyr og alle den slags og insekter. Og det sjove er jo, at samtlige dyrearter på denne jord har nøjagtigt de samme udfordringer, de står overfor, som de bare løser på forskellig vis. De skal beskytte sig mod vejrliget, de skal finde en mage, de skal finde noget mad, de skal finde noget at drikke. De skal finde et sted at bo, de skal finde et sted at være i det hele taget, og så skal de sørge for at holde en anden på den afstand, der gør, at de kan få fat i den mad, de skal have, om det er rovdyr eller om det ikke er rovdyr osv. Så de står overfor de samme udfordringer, de løser den bare på vidt forskellig vis, og det er jo det, der er så enormt fascinerende, og det er det, der gør det enormt spændende, når man prøver at kigge på hele spektret og se, hvor forskellige arter det er. Så også af den årsag skal vi lade være med, når vi prøver at fortælle noget om dyreverdenen, og menneskeliggøre dem alle sammen, fordi så bliver de bare til en mærkelig organisme alle sammen, hvor de alle sammen dumper, fordi de ikke er mennesker. Ligesom vi dumper, hvis vi skulle være elefanter alle sammen.
Mm, bestemt. Men så kan jeg spørge dig, når du så kigger ud over din have, som du altså har været i 33 år nu, hvad for nogle dyr er den største udfordring at tage sig af i sådan en have?
Er det klart, at primaterne er en udfordring, fordi de er meget undersøgende, og de er meget, de bruger meget med at undersøge ting og lege med ting og sådan noget der. Så vi skal hele tiden sørge for at forny deres omgivelser, sådan at de har noget at beskæftige sig med. Og det samme gælder et vist omfang rovdyr, fordi rovdyr også er vant til at kunne bearbejde et bytte og sådan noget. Mens græsæder, de har jo bare et ret enkelt liv. De skal gå ud og spise noget græs hele tiden, og der er ikke en stor kompleksitet i den del af den. Så skal de kunne løbe væk fra et rovdyr, men rovdyr har vi jo så fjernet fra deres sammenhæng. Så der er ikke de store problemer. Så det er primaterne og rovdyrene, der nok giver de største problemer.
Der må også være nogen, der spiser noget meget underligt, eller?
Ja, det er der så også. Nu for eksempel med de store pandaer, som vi skal have her i nær fremtid. Det er jo så nogle bambusspecialister. Og guden må vide, hvorfor de har slået sig ind på den blindgyde. Men det er jo så bare, hvad de har. Mm. Og det er jo fantastisk at slå sig og specialisere sig i en diæt, som er så lidt næringsrig og skal tykkes så meget. De får så lidt ud af, så de bliver nødt til at spise i 14-16 timer i døgnet for overhovedet at få mad nok. Og så endda noget at specialisere så meget, så hvis bambusskoven forsvinder, så forsvinder pandaen også. Men det er jo så de der blindgyder, vi engang mellem ser. Fordi dengang de blev dannet eller startede på blindgyden, der var masser af bambus der, hvor de levede. Og derfor var det knippet godt at specialisere sig i bambus. Og nu forsvinder bambusskovene bare af forskellige årsager.
Og man kan sige, at deres eneste naturlige forsvar, det er terminal nuttethed.
Ja, det har de selvfølgelig, ja, i den grad, ikke? Og det er også en stor bamse ude i skoven, ikke? Og så er man heldigvis blevet bevidst om, at man skal bevare nogle bambusskove, så de skal nok blive bevaret for fremtiden også. Men det er helt klart, det er sværere at bevare sådan en, end det er at bevare en altæder, for eksempel, der kan spise lidt af hvert, som brunbjørn.
Mm, en altæder. Jamen, jeg synes, vi skal standse her på altæderen. Og så vil jeg meget gerne sige tak til dig, Bengt Holst, videnskabelig direktør i Zoologisk Have, og formand for Dyreetisk Råd, faktisk også.
Ja.
Tak, fordi du kom.
Velkommen.
Udsendelsen i dag var produceret af Nette Birk, og på gensyn fra mig, Lone Frank.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.